Zakariya 11. bob.
Ey Lubnon, och darvozalaringni, sadr daraxtlaringni olov yondirib tashlasin. Ey sarv daraxti, dod solib yig'lagin. Axir sadr daraxtlari quladi. O'sha ulug'vor daraxtlar vayron bo'ldi. Ey bashandagi emanlar, dod solib yig'lang.
Qalin-qalin o'rmonlarning daraxtlari kesib tashlandi axir.
Ana, eshiting, cho'ponlarning yig'sin.
Ko'm-ko'k yaylovlar nobud bo'ldi axir. Quloq soling, sherlarning o'kirishiga. Yordan putozorlari nobud bo'ldi axir. Egam Xudo menga shunday dedi.
Bo'g'izlanishga olib ketilayotgan qo'y suruviga cho'ponlik qilgan. Qo'ylarni sotib olganlar ularni o'ldirib jazosiz yuribdilar. Qo'ylarni sotganlar esa, Xudoga shukr, biz boymiz deydilar. Qo'ylarga hatto o'z cho'ponlarining ham rahmi kelmaydi. Men egangiz shunday aytmoqdaman. Endi bu yurtdagi odamlarga rahm qilmayman. Men ularni bir-birining qo'liga va hukmdorlarining qo'liga topshiraman. Hukmdorlari yurtni vayron qiladi. Men esa hech kimni bu hukmdorlarning qo'lidan qutqarmayman.
Shunday qilib, qo'y savdogarlari meni bo'g'izlanadigan qo'y suruviga cho'pon qilib yolladilar. Men ikkita tayoq oldim. Ulardan birini iltifot, ikkinchisini esa ahillik deb atab qo'ylarni boqdim. Bir oy ichida ularning uchta cho'ponini haydab yubordim. Qo'y savdogarlarga bo'lgan sabr-toqatim ham tugadi. Ular ham meni yomon ko'rib qoldilar. Shundan keyin men qo'y savdogarlariga, endi sizlarning qo'ylaringizni boqmayman, dedim. O'ladigani o'lsin, halok bo'ladigani halok bo'lsin. Qolganlari esa bir-birining go'shtini yesin. Men iltifot nomli tayog'imni oldim-da, uni sindirib tashladim. Shu orqali egamizning o'z xalqi bilan qilgan ahdini bekor qildim. Shunday qilib, o'sha kuni bu ahd bekor bo'ldi. Meni kuzatib turgan qo'y savdogarlari bu ish egamizning so'zi ekanligini tushundilar. Keyin men ularga shunday dedim.
Agar sizlar ish haqimni berishni lozim ko'rsangiz, beringlar. Bo'lmasa, bermay qo'yaveringlar. Shunda ular menga bor yo'g'i 30 kumush tanga berdilar. Shundan keyin egamiz menga bu kumushni kulolga bergan, dedi. Meni baholab berilgan bu arzimas kumush tangalarni olib, egamiz uyidagi kulolga berdim. Keyin ahillik deb atalgan ikkinchi tayog'imni sindirdim. Shunday qilib, Yahudo va Isroil orasidagi birodarlikni bekor qildim. Shundan keyin egamiz menga aytdi. Bor, yana bir marta cho'ponlik qilgan. Ammo bu safar foydasiz cho'ponday bo'lgan. Ha, men bu yurtga shunday bir cho'pon beramanki, u halok bo'layotganlarga qaramaydi. Yo'qolganlarni izlamaydi. Yaradorlarga shifo bermaydi. Sog' bo'lganlarni oziqlantirmaydi. Aksincha, semiz qo'ylarni so'yib yeydi. Tuyoqlarini ham kesib tashlaydi. Ey suruvni tark etadigan qadrsiz cho'ponim, holingga voy. Qilich sening qo'lingni chopib, o'ng ko'zingni o'yib tashlasin. sening qo'ling butunlay qurib qolsin, o'ng ko'zing ko'r bo'lsin.